สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่4ธันวาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความพอใจกับการยุติศึกการค้าชั่วคราวกับจีนการก่อเหตุรุนแรงด้วยมีดในกรุงลอนดอนของอังกฤษเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทางการพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนมหาวิทยาลัยที่นักลงทุนจอร์จโซรอสก่อตั้งในฮังการีถูกสั่งให้ย้ายออกนอกประเทศเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายช่วงคำในข่าววันนี้มารู้จักวิธีการแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษในกรณีมีบุคคลเสียชีวิตในข่าวการถึงอสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชนะครับในข่าวธุรกิจครับกาตาร์เตรียมออกจากกลุ่มโอเปกและท้ายสุดเช่นเคยครับอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแชมป์เก่า Ralph Rex The Internet จะยืนอยู่ที่1หรือไม่รอติดตามครับครับโรงบรรจุศพของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชถูกนำมาตั้งไว้ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความเคารพต่อศพของประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐผู้นี้นะครับโดยรัฐสภาสหรัฐอนุญาตให้ประชาชนแสดงความเคารพต่อศพของอดีตประธานาธิบดีบุชจนถึงวันพุธลงศพของอดีตประธานาธิบดีบุชนั้นถูกนำออกจากบ้านในรัฐเท็กซัสช่วงเช้าวันจันทร์และขนส่งโดยเครื่องบิน Air Force One มายังฐานทัพอากาศแอนดรูสในรัฐแมริแลนด์และมีขบวนรถขนส่งถึงอาคารรัฐสภาสหรัฐช่วงเย็นวันจันทร์นะครับในวันพุธจะมีการจัดพิธีศพแบบรัฐพิธีที่โบสถ์ National Cathedral ในกรุงวอชิงตันโดยทางการสหรัฐประกาศให้วันพุธเป็นวันหยุดของหน่วยงานรัฐบาลจากนั้นพิธีฝังศพจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ห้องสมุดจอร์จ H.W. บุชในรัฐเท็กซัสครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สมีคำแถลงว่าทางการได้กำหนดให้วันพุธเป็นวันหยุดเพื่อไว้ทุกข์ให้กับอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชและทางทำเนียบขาวได้สั่งให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความเคารพแล้วเช่นกันนะครับและที่ฮังการีครับมหาวิทยาลัยในฮังการีที่ชื่อ Central European Universityซึ่งถูกก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีจอร์จโซรอสประกาศว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นถูกสั่งให้ย้ายออกจากประเทศฮังการีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนี้ไมเคิลอิกนาทิฟกล่าวว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นั้นถูกสั่งให้ออกจากประเทศโดยรัฐบาลฮังการีนะครับสถาบันแห่งนี้ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1991หรือ27ปีก่อนมีธรรมนูญรับรองในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีปัญหาทางกฎหมายกับรัฐบาลฮังการีมาในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาต่างชาตินะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีฮังการีวิกตอร์ออร์บันกล่าวนะครับว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นตั้งใจกลั่นแกล้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้อธิการบดีกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มหาวิทยาลัยสหรัฐถูกไล่ออกจากฮังการีทั้งที่ฮังการีและสหรัฐนั้นต่างเป็นสมาชิกองค์การเนโตเหมือนกันนะครับทางมหาวิทยาลัยกล่าวว่าจะยังคงมีการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่กรุงบูดาเปสต์ต่อแต่ว่าถ้าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐนั้นจะย้ายไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับทางการสหรัฐกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทั้งนี้มหาเศรษฐีเชื้อสายฮังการีสัญชาติอเมริกันจอร์จโซรอสวัย88ปีนั้นถูกกล่าวหาโดยผู้นำประเทศฮังการีว่ามีส่วนเคลื่อนไหวทำให้เกิดการอพยพของคนต่างด้าวเข้ามาในฮังการีนะครับและข้ามไปที่อังกฤษกันบ้างนะครับนายซาดิกคานนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังออกมากล่าวว่ากรุงลอนดอนต้องใช้เวลานานหลายสิบปีในการแก้ปัญหาอาชญากรรมรุนแรงในเมืองหลวงของอังกฤษที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน บรรดานักวิจารณ์บอกว่าทางการกรุงลอนดอนนั้นต้องรีบออกมาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องชีวิตและพิทักษ์กฎหมายรวมถึงความปลอดภัยของสังคมและสร้างความน่าเชื่อถือของกรุงลอนดอนนะครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดตเมอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ตัวเลขของการทำร้ายด้วยมีดและอาวุธมีคมในกรุงลอนดอนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งกรุงลอนดอนได้บันทึกเอาไว้ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นไปเป็น 4,147 ครั้งค่ะถือว่าสูงมากที่สุดในรอบ7ปีจนทำให้ประชาชนเกิดความกังวลและกล่าวหาทางการและตำรวจของกรุงลอนดอนว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นายซาดิกข่านนายกเทศมนตรีของกรุงลอนดอนกล่าวนะคะว่าความสำเร็จของทางการกลาสโกในการลดอาชญากรรมรุนแรงทางอาวุธมีคมและมีดด้วยการใช้มาตรการแทรกแซงในโรงเรียนซึ่งเน้นกลุ่มเยาวชนที่มีปัญหาและสมาชิกแก๊งตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจครูและเจ้าหน้าที่บริการสังคมแต่ว่ามาตรการเหล่านี้ต้องใช้เวลาและทุ่มเทแรงคนโดยเขากล่าวว่าอาจใช้เวลานับ10ปีกว่าจะเห็นผลในกรุงลอนดอนค่ะบรรดาผู้จัดการรายการโชว์ทางโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมต่างเรียกร้องขณะสัมภาษณ์นายซาดิกข่านให้เขาแก้ปัญหานี้โดยด่วนเพราะปัญหาของกรุงลอนดอนรอนานนับ10ปีไม่ได้การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมรุนแรงในกรุงลอนดอนในช่วง8ปีที่ผ่านมานี้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ทางการได้ลดจำนวนตำรวจลงร้อยละ15และลดการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตระเวนตรวจตราตามชุมชนต่างๆลงร้อยละ40ในเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะนายเบนเยมิน PX นายอีอายุ21ปีชาวโรมาเนียนถูกกลุ่มชายรุมทำร้ายและแทงเสียชีวิตขณะเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าในกรุงลอนดอนค่ะพี่สาวและพี่ชายที่อาศัยอยู่ด้วยกันในกรุงลอนดอนได้พากันกลับไปยังโรมาเนียหลังจากนั้นเพราะรู้สึกว่ากรุงลอนดอนเป็นเมืองที่อันตรายที่เหตุร้ายเกิดได้ในชั่วพริบตาค่ะและมีรายงานนะคะว่ามีคนถูกแทงทุกวันตามท้องถนนในกรุงลอนดอนค่ะอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ชาวลอนดอน5คนถูกแทงเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุหลายจุดด้วยกันโดยหนึ่งในเหยื่อที่เสียชีวิตเป็นเด็กชายอายุ16ปีค่ะและเด็กชายวัยรุ่นคนนี้เป็นเหยื่ออาชญากรรมรุนแรงคนที่119ของปีนี้ในกรุงลอนดอนโดย69รายเสียชีวิตจากการถูกแทงด้วยมีดผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเหยื่อจำนวนมากที่ถูกแทงเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดค่ะและนักวิเคราะห์อาชญากรรมกลัวว่าจำนวนน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางธรรมชาติและโครงสร้างของแก๊งค้ายาเสพติดและตลาดที่แก๊งเหล่านี้พยายามเข้าไปควบคุมค่ะกึ่งหนึ่งของเหยื่อถูกแทงอายุน้อยกว่า24ปีและหลายคนไม่ได้เป็นสมาชิกของแก๊งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเบนเยมิน PX นายอีซึ่งเป็นเหยื่อของการทำร้ายที่ไม่มีเหตุผลแอนโอ๊กส์ออเจอร์ผู้ก่อตั้งกลุ่มรณรงค์ที่เรียกว่า knifecrimes.org ซึ่งเธอตั้งขึ้นหลังจากเวสลีย์ลูกชายถูกแทงเสียชีวิตเธอกล่าวโทษระบบกฎหมายของอังกฤษที่ไม่จริงจังกับอาชญากรรมค่ะเธอบอกว่าในตอนนี้อาชญากรกำลังหัวเราะเยาะระบบกฎหมายโอ๊กส์ออเจอร์ต้องการให้มีการลงโทษที่หนักกว่าเดิมต่อผู้กระทำผิดเพื่อเป็นมาตรการป้องกันค่ะขณะนี้นะคะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นต่อรัฐบาลอังกฤษจากบรรดาหัวหน้าตำรวจและนักรณรงค์ให้มีการมอบอำนาจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการขอตรวจค้นคนที่ต้องสงสัยโดยไม่จำเป็นว่าต้องมีหลักฐานเพียงพอและรัฐมนตรีมหาไทยของอังกฤษนายสจิตจาวิดก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าหลายคนที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าตำรวจอาจใช้อำนาจพิเศษนี้เลือกปฏิบัติต่อคนกลุ่มน้อยและไม่ใช่แค่กรุงลอนดอนเท่านั้นนะคะที่เจ้าหน้าที่กำลังมองหาทางออกเพื่อลดอาชญากรรมรุนแรงค่ะการทำร้ายด้วยการใช้มีดแทงกำลังเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นราว1ใน3ของทั่วอังกฤษโดยเฉพาะเมืองเชฟฟิลด์เมืองลีดส์และเมืองลิเวอร์พูลที่เกิดปัญหารุนแรงแม้แต่ในพื้นที่ชนบทอย่างทางเหนือของเวลส์และนอร์ฟอกก็มีปัญหานี้เพิ่มขึ้นโดยตำรวจกล่าวว่าเป็นผลพวงจากการขยายตัวของแก๊งอาชญากรรมจากเขตเมืองเข้าไปในเขตชนบทที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่หากินของนักค้ายาเสพติดรายเล็กเท่านั้นค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราที่ Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram ได้ครับ Voice of America VOA Washington กลับเข้าสู่ช่วงคำในข่าววันนี้นะครับเมื่อสักครู่พูดถึงการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐนะครับวันนี้จึงหยิบยกเรื่องราวของการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความอาลัย ผู้ที่จากไปครับ
ค่ะจากการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐจอร์จ H.W. บุชนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในนครฮิวสตันในรัฐเท็กซัสสิริอายุรวม94ปีซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะผู้นำสหรัฐค่ะต่างร่วมแสดงความเสียใจกันเริ่มตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่ออกแถลงการเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ระบุว่า Melania and I joy with grieving nation to mourn the loss of former President George H.W. Bush who passed away last night. Our hearts ache with his loss and we, with the American people, send our prayers to the entire Bush family as we honor the life and legacy of 41. ซึ่งหมายถึงเมลานีและผมขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคนทางประเทศในการแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชที่เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหัวใจของพวกเราเจ็บปวดจากการสูญเสียอดีตผู้นำท่านนี้และพวกเราชาวอเมริกันทุกคนขอร่วมสวดมนต์ภาวนาให้กับครอบครัวของบุชและเชิดชูเกียรติของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่11นี้ไปด้วยกันต่อกันที่ประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐนะคะบารักโอบามาได้ทวีตข้อความระบุว่า While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight and we all who were inspired by George and Barbara example. ซึ่งหมายถึงระหว่างที่หัวใจของพวกเราต่างโศกเศร้ากันในวันนี้เราต่างรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและขอส่งความห่วงใยไปถึงครอบครัวบุชทั้งหมดในค่ำคืนนี้และเราทุกคนต่างได้รับแรงบันดาลใจจากจอร์จและบาร์บาร่าบุชผู้เป็นแบบอย่างค่ะฝั่งครอบครัวคลินตันก็ออกแถลงการนะคะโดยมูลนิธิคลินตันฟาวเดชั่นระบุว่า Hillary and I mourn the passing of President George H.W. Bush and give thanks to his great long life of service, love and friendship ซึ่งหมายถึงฮิลลารีและผมขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ George H.W. Bush และขอขอบคุณสำหรับการรับใช้ชาติมายาวนานความรักและมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานค่ะและอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ก็ระบุว่า Rosalyn and I are deeply saddened by the death of former President George H.W. Bush. We again extend our heartfelt condolences to the Bush family.ซึ่งระบุว่าโรสลินและผมขอแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของจอร์จ H.W. บุชและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวด้วยทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอหยิบจับสิ่งที่น่าสังเกตและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการแสดงความเสียใจต่อช่วงเวลาอันโศกเศร้านี้นะคะเพราะว่าการแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบุคคลในรูปแบบภาษาอังกฤษนั้นจะเห็นรูปประโยค3ส่วนด้วยกันก็คือการแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียนะคะแล้วก็การแสดงความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกสูญเสียเป็นการส่วนตัวรวมถึงการขอบคุณการยกย่องคุณงามความดีของผู้ที่จากไปและอีกส่วนหนึ่งค่ะคือการส่งความปรารถนาดีต่อครอบครัวของผู้วัยชนด้วยสำหรับส่วนของการแสดงความเสียใจต่อการจากไปนะคะจะใช้คำว่า I mourn the passing of ตามด้วยชื่อของผู้วัยชนหรือI mourn the loss of นะคะหรือ I'm deeply saddened by the death of ตามด้วยชื่อบุคคลซึ่งนั่นหมายถึงขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของบุคคลที่เรานั้นกล่าวถึงนั่นเองอีกส่วนหนึ่งคือการแสดงความรู้สึกส่วนตัวจากผู้ที่จากไปในบริบทนี้นะคะก็อาจจะใช้คำว่า My heart is heavy for someone's lossHeart is heavy หรือ heavy heart ก็คือความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจนะคะหรือจะใช้คำว่า my heart ache with someone's loss ซึ่งต่างหมายถึงหัวใจของฉันนั้นเจ็บปวดจากการสูญเสียหรืออาจจะใช้พื้นที่ดังกล่าวค่ะในการขอบคุณหรือจะยกย่องคุณงามความดีของผู้วัยชนที่ได้ทำมาในอดีตเราอาจจะใช้คำว่า thank you หรือว่า thanks for แล้วก็ระบุคุณงามความดีของผู้ที่จากไปได้และอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายเราอาจจะแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นการส่งความปรารถนาดีให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อาจจะบอกว่า send our prayers to the family ซึ่งหมายถึงการขอร่วมสวดมนต์ภาวนาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือ Our thoughts are with ผู้วัยชน family ซึ่งหมายถึงขอส่งความคิดถึงหรือว่าความคำนึงถึงไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะหรือจะใช้เป็นทางการก็อาจจะใช้คำว่า extend heartfelt condolences to the family ซึ่งหมายถึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวก็ได้แต่ว่าในบริบทง่ายๆถ้ามีเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีคนใกล้ชิดนะคะมีคนเสียชีวิตไปในภายในครอบครัวก็อาจจะใช้แสดงความเสียใจที่เรานึกถึงกันง่ายๆก็ I'm so sorry for your loss ค่ะ Close your eyes, go to sleep, know my love. างวัล BOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 287.97 มาอยู่ที่ 25,826.43 S&P นั้นเพิ่มขึ้น 30.20 จุดปิดที่ 2,790.37 Nasdaq บวก110.97 จุดปิดที่ 7,441.51 นะครับรายละเอียดของข่าวเรื่องราวที่สำคัญเข้าใจว่าตลาดหุ้นของสหรัฐนั้นก็ได้แรงบวกจากข่าวนี้เรื่องราวเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั่นเองนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ครับเมื่อวันจันทร์นะครับราคาหุ้นทั้งในเอเชียและยุโรปปรับตัวสูงขึ้นมากหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศความตกลงระหว่างการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาเมื่อวันเสาร์ว่าจะไม่ขึ้นภาษีสินค้าเข้าซึ่งกันและกันเป็นเวลา90วันขณะที่ทั้ง2ฝ่ายเจรจารายละเอียดเรื่องข้อตกลงการค้ากันอยู่และในวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอวดว่าตนมีความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างแน่นแฟ้นกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนทั้งอย่างประกาศด้วยว่าข้อตกลงเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนี้จะช่วยให้เกษตรกรอเมริกันขายสินค้าให้กับจีนได้มากขึ้นด้วยและวันนี้ราคาหุ้นในสหรัฐก็ปิดตัวสูงขึ้นกว่า 1% เช่นกันครับเมื่อปีที่แล้วสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนกว่า 335,000 ล้านดอลลาร์แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐเจรจาต่อรองกับจีนจากพื้นฐานที่เข้มแข็งและว่าเกษตรกรสหรัฐจะเป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างมากและโดยรวดเร็วจากข้อตกลงซึ่งจีนจะซื้อสินค้าการเกษตรจากสหรัฐเพิ่มขึ้นโดยทันทีเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตด้วยว่าจีนตกลงจะลดและยกเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐซึ่งขณะนี้จัดเก็บอยู่ที่ระดับ 40% ส่วนในวันจันทร์กระทรวงการต่างประเทศของจีนก็แถลงว่าประธานาธิบดีของจีนกับประธานาธิบดีสหรัฐได้ตกลงจะทำงานร่วมกันเพื่อยกเลิกภาษีนำเข้าทั้งหมดด้วยการพักรบด้านการค้าชั่วคราวหรือข้อตกลงจะไม่ขึ้นภาษีนำเข้าเพิ่มเติมระหว่างสหรัฐกับจีนนี้มีขึ้นหลังการร่วมรับประทานอาหารค่ำระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นการหารือนอกรอบระหว่างการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 ที่อาร์เจนตินาเมื่อสุดสัปดาห์นะครับโดยขณะนี้รัฐบาลสหรัฐตกลงจะคงภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าราว 200,000 ล้านดอลลาร์ให้อยู่ที่ระดับ 10% ต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย90วันหลังจากวันที่1มกราคมไปแล้วระหว่างที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทั้ง2ประเทศกำลังหารือรายละเอียดของความตกลงดังกล่าวอยู่โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐขู่ว่าตนจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์นี้จาก 10% เป็น 25% ครับและหลังจากการหารือระหว่าง2ผู้นำที่กรุงเบียโนสไอเรสของอาร์เจนตินาซึ่งสหรัฐได้ประกาศว่าได้ผลในทางบวกในวันนี้ทำเนียบขาวก็แถลงว่าจีนตกลงจะซื้อสินค้าการเกษตรจากสหรัฐเป็นจำนวนมากแม้จะยังไม่ระบุประเภทก็ตามและผู้นำทั้งสองตกลงว่าจะเริ่มการหารือเพื่อให้มีความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในความสัมพันธ์ด้านการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการกำจัดอุปสรรคกีดกันด้านการค้าในลักษณะที่ไม่ใช่การเก็บภาษีรวมทั้งเรื่องการบุกรุกและการขโมยข้อมูลในระบบไซเบอร์ด้วยครับผมจะเริ่มตัดสมบูรณ์VOA Washington
ครับยังมีข่าวธุรกิจต่อนะครับรัฐมนตรีฝ่ายกิจการพลังงานของกาตาร์ระบุนะครับว่ากาตาร์นั้นกำลังจะออกจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปเพื่อหันไปมุ่งเน้นการส่งออก ก๊าซธรรมชาติเหลวแทนนะครับรัฐมนตรีรายนี้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงโดฮาในวันจันทร์ว่ากาตาร์ซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ที่สุดของโลกมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกก๊าซ LNG จาก77ล้านตันต่อปีเป็น110ล้านตันต่อปีนะครับปัจจุบันกาตาร์นั้นยังคงมีความขัดแย้งกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่มโอเปกแต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงกิจการพลังงานของกาตาร์ยืนยันว่าการที่กาตาร์ออกจากกลุ่มนั้นไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองนะครับและที่ปารีสนะครับธุรกิจร้านค้าโรงแรมและร้านอาหารทั่วกรุงปารีสนั้นเริ่มประเมินความเสียหายจากการประท้วงของกลุ่มที่เรียกว่าเสื้อกั๊กเหลืองในช่วง2สัปดาห์ซึ่งลุกลามเกิดความรุนแรงนะครับรัฐมนตรีการคลังของฝรั่งเศสกล่าวในวันจันทร์ว่าผลกระทบนั้นกำลังขยายตัวไปทั่วประเทศโดยกรุงปารีสนั้นได้รับผลจากการประท้วงครั้งนี้มากที่สุดนะครับร้านค้าหลายแห่งทำรายได้ลดลงกว่า 20% บางร้านนั้นลดลง 50% ขณะที่ร้านบางร้านนั้นมียอดขายลดลง 20-40% ส่วนโรงแรมต่างๆนั้นยอดจองก็ลดลงราว 15-25% นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารออยู่ครับครับแล้วก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานอันดับภาพยนตร์ทำเงินนะครับไปที่ประเทศไนจีเรียกันบ้างนะครับประธานาธิบดีมูฮัมหมัดบูฮารีนั้นปฏิเสธข่าวลือว่าตนเสียชีวิตและได้ถูกบุคคลที่หน้าตาคล้ายกันจากซูดานนั้นขึ้นมาสวมตำแหน่งแทนนะครับประธานาธิบดีไนจีเรียผู้นี้สยบข่าวลือออนไลน์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยกล่าวในวันอาทิตย์นะครับเมื่อตนนั้นเข้าร่วมประชุมด้านอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่ประเทศโปแลนด์โดยที่ข่าวลือนี้นั้นเริ่มต้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าช่วงปีคริสตศักราช2017นั้นผู้นำไนจีเรียผู้นี้เข้ารับการรักษาตัวที่กรุงลอนดอนของอังกฤษจากการเจ็บป่วยที่ไม่มีข้อมูลว่าป่วยเป็นโรคอะไรนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับคุณจำเริญตันสมุนจะสรุป5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ต้นเดือนธันวาคมซึ่งหนังใหม่ที่เฝ้ารอยังคงสงวนท่าทีไม่ลงโรงนะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินยังคงเป็นหน้าเดิมๆเพียงแต่สลับที่ยืนเท่านั้นเองโดย Bohemian Rhapsody เรื่องราวชีวิตของนักร้องนำแห่งวง Queens ยังไม่ยอมสละไมค์บนเวทียึดพื้นที่ตรงที่5ไว้ได้ดังเดิม
You don't make decisions for the band
Your life is going to be very difficult
เช่นเดียวกับที่4ยังเป็น Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald สัตว์ร้ายมหัศจรรย์อาชญากรรมแห่ง Grindelwald อยู่ครับ
The Wizarding and Non-Wizarding Worlds have been at peace for over a century Grindelwald wants to see that peace destroyed
แต่ Creed ภาค2เรื่องของนักมวยอเมริกันแชมป์ Light Heavyweight ผู้ครองแชมป์แบบไม่สมศักดิ์ศรีแต่หมายมั่นปั้นมือที่จะแก้แค้นกับคู่ปรับนักชกชาวรัสเซียเพื่อพิสูจน์ตัวเองภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอนในตำนานสุดสัปดาห์ที่2นี้ Creed 2 ถูกต้อนเข้ามุมน้ำเงินแต่ระฆังช่วยไว้ได้เป็นที่3
Victor Drago son of Ivan Drago who infamously killed Apollo Creed appeared today to issue a challenge to Adonis Creed
Don't do this.
I ain't got a choice.
That's the same thing your father said. You'll die right here.
ส่วนที่สลับขึ้นมาเป็น2นั้นคือ Dr. Seuss The Grinch Version 2018เรื่องราวของเจ้า Grinch วายร้ายตัวเขียวในตำนานที่คิดการใหญ่ด้วยแผนปล้นวันคริสต์มาสพร้อมความสนุกสนานตามมาแบบคาดไม่ถึง
I'm going to steal their Christmas.
Grinch, you really are a hero.
Behold.
The cookie. This is our enemy.
No, no, no!
แต่ที่ยังคงครองแชมป์ไว้ได้ทั้งในโลกไซเบอร์และโลกความบันเทิงของจอเงินนะครับยังคงเป็น Ralph Breaks the Internet เรื่องราวของเจ้า Ralph วายร้ายหัวใจฮีโร่ที่จับมือกับสาวน้อยนักซิ่งวานเนโลปี้ก้าวออกจากโลกวิดีโอเกมตะลุยโลกอินเทอร์เน็ตแบบไร้พรมแดนครับ
If I'm not a racer, what am I?
Oh, you're my best friend. All you gotta do is find a part to fix your game. Everything goes back to the way it was.
But where are we gonna find that?
The internet!
What?
Ralph Breaks the Internet. เจาะกระเป๋าสตังค์คนดูได้เพิ่มเติมอีก$25 ล้านครองอันดับ1เป็นสุดสัปดาห์ที่2ต่อเนื่องจากช่วงวันหยุดยาววันขอบคุณพระเจ้าครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ